galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o eda idinkaga imaaneysa Washington. waa galab isniin ah sebtembar waa 9 sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitrband iyo boggan internetka ee v o a somaali com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda galabta iyo wararka v o eda idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o eda waxaa ka mid ah: madaxweyne lafta gareen oo ka hadlay taageeradii khilaafka dhalisay ee qaar ka mid ah shacabka Bokool ay u muujiyeen ciidamada Ethiopia.
Today's conference addresses a critical intersection between security and climate change.
Kulanka maanta wuxuu ka hadlayaa isdhexgalka muhiimka ah ee amniga iyo isbeddelka cimilada.
sidoo kale waxaan idiin haynaa wararkaasi iyo warar kaleeto oo ku saabsan Soomaaliya iyo guud ahaanba dunida, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka.
dad ka reer koonfur galbeed, damiirsho, taladiyo iyo amnisho iyo arag walaalii oo aragshoo ah yaa sheegay xaqaan leeyin in aragtidii runta la kiciyeebay oo la ka wadari mahiidii.
madaxweyne lafta gareen codkiisaasi waxaad ku maqli doontaan isla barnaamijkan inta aan ku guda jirno warkii caalamka ku soo dhowaada. madaxa xuquuqul insaanka qaramada midoobay Volker Turk ayaa isniinta maanteeta ah sheegay in joojinta dagaalka Gaza iyo ka hortegista colaadda gobolka oo dhan ay tahay mudnaanta buuxda ee degdega ah ee haatan loo baahan yahay. waan ognahay, ayuu yiri, in dagaaladu ay ku faafayaan iyo sidoo kaleto jiilalka mustaqbalka ay wareer gelinayaan kobaca, wareegyada nacaybkana ay sii kordhayaan haddii aanan waxba laga qabanin. Turk ayaa waxa uu sheegay in fadhiga golaha ammaanka ee xuquuqul insaanka ee Geneva mar uu ka hadlayay nasiib darro ay tahay dagaalka Gaza, tusaalaha ugu muhiimsanna ay tahay waxa haatan socda. Turk ayaa sidoo kaleeto wuxuu iftiimiyey weeraradii naxdinta lahaa ee Xamaas ee Israa'iil, barakicinta qasabka ah ee 1.9 milyan oo dad ah oo reer Gaza ah, iyo sidoo kaleeto 100 Israa'iiliyiin ah oo uu sheegay weli inay ku jiraan gacanta dhinaca la heystayaasha ee u yihiin ee Xamaas, iyo howlgallada burburinta leh ee daanta galbeed ka socda oo ah kuwo masiibo ah oo aan joogsanayn, ayuu yiri. Militariga Israa'iil ayaa sheegay isniinta maanteeta inay qaadeen weeraro ka dhana dhismayaal iyo goobo laga soo bilaabay oo yiraahdeen inay isticmaalaan dagaalyahanada Xisbullah ee koonfurta Lebnaan, oo ah halkii ugu dambeysay ee isku dhacyada xuduudda ee u dhexeysa labada dhinac ay ka dhacayeen, kuwaasi oo kor u qaaday walaaca laga qabo iska horimaadyada ballaaran ee gobolka kusii fidaya. mas-uuliyiinta Israa'iil ayaa axaddii shalayta sheegay in nin hubeysan oo u dhashay dalka Urdun uu 3 qof oo Israa'iili ah ku dilay marinka Alambe ee dalkaasi Urdun, ay u yaqaanaan dadka reer Urdunna buundada Boqor Xuseen oo ah marinka isku xira xadka Urdun iyo daanta galbeed ee dhulka la heysta ee Falastiiniyiinta. milatariga Israa'iil ayaa sheegay in ninkaasi hubeysan oo watay baabuur xamuul ah oo ka yimid dhanka Urdun uu ku soo dhowaaday isgoyska Alambi kadib markii uu rasaasna ku furay isla markiiba goob ay ciidamada Israa'iil joogeen, waxa ay keentay geerida 3 askar ee ka tirsan Israa'iiliyiinta. waxaa kaleeto ay sheegeen in 3 qof ay la dilay ay sidoo kaleeto ku jirtay haweeney rayida oo da'deedu ay tahay 50 jir. ninkan oo la xaqiijiyey inuu ahaa muwaadin u dhashay dalka Urdun ayaa waxa uu ku dhintay israsaasayntii dhex martay isaga iyo ciidamada Israa'iil ee ilaalada marinka daanta galbeed laga soo galo. waa weerarkii ugu horreeyay ee noociisa ah oo ka dhaca xadka Urdun uu la wadaaga Israa'iil tan iyo 7 bishii Oktoobar, markaasi oo Xamaas ay weerar ku qaaday koonfurta Israa'iil. dhanka kaleetana, Gaza, saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in duqeymaha cirka ee ah kuwii ugu dambeeyey Israa'iil ay la bartilmaameysatay halkaasi guri ku yaala magaalada Jabaliya axaddii, isla markaasina ay ku dileen Maxamed Mursi oo ah ahaa agaasimo ku-xigeenkii hay-adda gargaarka degdega ah ee Gaza. Weerarkaas ayaa sidoo kale lagu dilay 4 xubnood oo ka mid ah qoyska Maxamed Mursi. Waxa Israa'iil weli aysan ka hadlin dhacdadaasi. Adeegsiga arrimaha gurmadka degdega ee Gaza ayaa bayaan adeegaas ay ka soo saareen waxa ay ku sheegeen in dilka Mursi uu ka dhigan yahay xubintii 83aad ee ka mid ah qoyskiisa iyo qaraabadiisa ee lagu dilay Gaza tan iyo bilowgii bishii Oktoobar 7-deedii markii ay dhaceen weeraradaasi. Maamulka waqooyi galbeed ee dalka Baakistaanna isniinta maantita waxa ay sheegeen in qarax miino ah oo wadada dacalkeeda lagu sii aasay ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 10 qof oo ay ku jiraan kuwa tallaalka ka hortagista xanuunka dabeesha ah wareejiyo iyo sidoo kale askar booliis oo galbinayay. Duqeynta qaraxaas aan raaxde oo ka dhacay degmada South Waziristan ee ku dhow xuduudda Afghanistan ayaa lala beegsaday kolonyo ay la socdeen shaqaalaha dabeesha iyo sidoo kale to ilaaladooda maalinkii uu furmay ololaha tallaalka ee ka dhacay halkaasi oo dhan. Saraakiisha ammaanka iyo kuwa isbitaalka ayaa sheegay in 3 ka mid ah shaqaalaha caafimaadka iyo 6 ka mid ah ciidamada ammaanka ay ka mid yihiin dadka dhibanayaasha. Ma jirto koox si degdeg ah u sheegata mas-uuliyadda rabshadahan ka dhacay gobolkaasi xuduudda ah, isla markaasina keenay in ay dhaawacyadaasi soo gaaraan, gaar ahaan qarxyadaasi lala beegsada shaqaalahaasi caafimaadka. Hase yeeshee ururka Taalibaan Pakistan ee toddobaadkii horeeto iyagu ka fulinaya halkaasi weerarada joogtada ah oo ay ku dileen 7 ka mid ah shaqaalaha xanuunka cudurka dabeesha ee ka hortaga tallaalka iyo kuwo kaleto inay iyagu had iyo goor loo tiriyo weerarada noocan oo kaleta ah. Ukraine ayaa sheegtay iyadana isniinta maanta in Ruushka ay weerareen dalkaasi 8 diyaaradoodna ay ku weerareen oo kuwa duuliyaha aan lahayn iyo 3 gantaal oo hagayay oo ay ku jiraan weeraradii ugu dambeeyay ee lagu bartilmaameedsado caasimada Ukraine ee Kiev. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay inay soo rideen 2 ka mid ah 3 gantaal iyo 6 ka mid ah 8 diyaaradood ee aan duuliyaha lahayn iyadoo markaasina la xoojinayo in gobolkaasi laga hortago duulimaadyada ku socda ee dhinaca Ruushka. Ilaa ay haatan ma jirto wax war oo ka soo baxay qasaaraha ka dhashay halkaasi ee dowladda. Wasiirka difaaca ee Ruushka ayaa sheegay isniinta maanta ah in difaacooda cirka ay ku soo rideen diyaaradaha droneska loo yaqaano ee laga leeyahay dalka Ukraine oo dulmaraya gobolka Belgorod oo ka mid ah dhulka ay markaasi ka dhacayeen dagaalada joogtada ah ee dhinaca xuduudda. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Magaalada Muqdisho aan ku bilowno ee maanta waxaa ka furmay shir looga hadlayo arrimaha amniga iyo isbeddelka cimilada. Shirkaasi oo uu soo agaasimay xafiiska amniga qaran ayaa looga dooday saameynta isbeddelka cimilada uu ku leeyahay sar u qaadista khataraha amniga ee jira. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Magaalada Muqdisho ayaa waxa maanta ka furmay shirka amniga iyo isbeddelka cimilada oo ay ka qayb galeen xubno ka socda golaha wasiirada, wakiilada beesha caalamka, ururada ka shaqeeya arrimaha deegaanka iyo mas-uuliyiin kale. Shirkan oo uu soo agaasimay xafiiska amniga qaranka ayaa looga dooday saameynta isbeddelka cimiladu ku leedahay sare u qaadista khataraha amniga, sida colaadaha ka dhasha isku qabsiga dhuldaaqsimeedka iyo baraha waraabka. Shirkan ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Macalin, kaas oo ka warbixiyay saameynta uu isbeddelka cimiladu ku yeeshay Soomaaliya.
Today's conference addresses a critical intersection between security and climate change.
Kulanka maanta wuxuu ka hadlayaa isdhexgalka muhiimka ah ee amniga iyo isbeddelka cimilada, taasoo sida aad wada ogtihiin ah dhibaato caalami ah oo saameyn taban ku leh dhammaan wadamada oo ay ku jirta Soomaaliya. Isbeddelka cimilada ma ahan halis fog, laakiin waa xaqiiq hadda jirta oo saameyn ku leh bulshada, dhaqaalaha iyo amniga qaranka. Soomaaliya saameynta isbeddelka cimilada sida abaaraha muddada dheer soconaya, fatahaadaha iyo yaraanta kheyraadka ayaa sii xumaynaysa caqabadaha amni ee jira oo ay ku jiraan colaadaha barakaca iyo kororka xagjirnimada. Ciidamada amnigu waa inay la qabsadaan xaqiiqdan cusub, waana inay helaan tababar iyo agab ku filan si ay uga jawaabaan halista amni iyo sidoo kale halista cimilada. Madaxa howlgalka admis ee Soomaaliya Danjire Maxamed El Amini oo ka mid ah mas-uuliyiinta madasha ka hadashay ayaa carabka ku dhuftay in Soomaaliya 30 sano ee lasoo dhaafay ay wajahaysay caqabado la xiriira isbeddelka cimilada.
Somalia with its unique environment challenges for the last 30 years.
Soomaaliya iyadoo la tixraacayo caqabadaha deegaanka ee gaarka ee ay la kulantay 30 sano ee lasoo dhaafay iyo dhibaatada ku horgudban nabad waarta, waa laba qorshe oo isku dhafan oo caalami ah. Maanta waxaanu aqoonsanahay in diyaarinta qaybta amniga ee mustaqbalka ay u baahan tahay aragti istaraatiiji ah iyo tallaabooyin degdeg ah. Waxaanu ku bogaadinaynaa dowladda federaalka Soomaaliya sida ay u sii wada dadaalkeeda ku aadan wax ka qabashada caqabadaha amni ee Al-Shabaab iyo saameynta isbeddelka cimilada. Ku-xigeenka ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, George Conway, ayaa isna kulanka ka sheegay in Soomaaliya labadii sano ee ugu dambeysay ay horumar ka samaysay ajendayaasha la xiriira cimilada iyo amniga.
Somalia has made such progress in the past year, 18 months, 2 years, in advancing its climate agenda.
Soomaaliya ayaa horumar weyn ka samaysay labadii sano ee lasoo dhaafay ajendaha cimilada iyo helitaanka maalgelin, iyadoo caddaynaysa mowqifkeeda. Sidoo kale waxaa la sameeyey horumar ku saabsan xasilinta amniga iyo yegleelidda nabadda. Tani waa fursad muhiima oo lagu midayn karo doodahan, kuwaas oo muujin kara sida ay isugu tiirsan yihiin midba midda kale, gaar ahaan marka loo eego saameynta qorshe qaran oo cusub, hiigsiga 2060 iyo aragtida Soomaaliya oo heshiis ah.
And the vision 2060, and the vision of a Somalia at peace with itself.
Soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeysay wajahaysay xaalada ka dhashay isbeddelka cimilada oo waxyeello u geystay qaybo ka mid ah dhul daaqsimeedka, waraabka iyo tacabka beeraha. Waxaana jirta in dad badani ay ka soo hayaameen deegaanada miyiga soona beegsadeen magaalooyinka waaweyn. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Markana Koonfur Galbeed. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa maanta ka hadlay xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay taageeradii ee qaar ka mid ah shacabka Bokool u muujiyeen ciidamada Ethiopia. Lafta Gareen ayaa sheegay in Koonfur Galbeed aysan cidna marti uga noqon doonin dowladnimada Soomaaliya. Warbixintan baydhabo waxaa kasoo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo oo safar shaqo uu ugu maqnaa maalmihii ugu dambeeyey ayaa shacabka soo dhaweeyey isagoo la hadlay wuxuu sheegay inay aad uga xun yihiin hadalladii xanafta ahaa ee maalmihii ugu dambeeyey ka soo yeerayay magaalada Muqdisho, kuwaasi oo dhaawac ku ah buu yidhi jiritaanka midnimada shacabka Soomaaliyeed iyo jiritaanka dowladda federaalka. Madaxweyne Lafta Gareen wuxuu kala xusay in shacabka gobolka Bokool ay ka hadleen aragtidooda iyo caqabadaha haysta, sidaas darteed in lagu colaadiyo fikirkooda dowladnimada dad gaara ay islahaysiyaan waa wax aan la aqbali karin, ayuu yidhi madaxweynaha.
Safar shaqay ku maqanaay geedkaga kooy, Ilaahay ha yaruuriyi nabada kooy, mahadsantiin walashiin ku mahadnagay soo dhaweyntun diiran oo mas-uuliyadda iyo walaaltinimada iyo daljacaylka iyo dowlad jacaylka ka jara Yasiinka mahadnagee eed iyo eed yang mahadsantiin shacab iyo dowladba dadka reer Koonfur Galbeed meel walbo iyo rogaan. Intaas kadib runtii Ilaahay aa mahad leh geyka Yuniskaa Nashaani weli runtii foolxumo ahaa oo intii aana maqanaayay lamaadungeey hadallo xanaf leh oo dadka reer Koonfur Galbeed lakajaay feysaday dowladnimadii walin ku dhimaay midnimada Soomaaliya caqabad ku hayn oo ku weeray magaalada madaxda Soomaaliya Muqdisho sidii ay ahaayeen eed iyo eedyaanka xuma waana wal ceeb ah caqabadna ka ah midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliyeed iyo nidaamkun federaalka ah oo hata lafado la hirgeliyey ana qaada caqabad ka ah dadka reer Koonfur Galbeed damiirsho taladiyo iyo amnisho iyo arag walaali oo arag soo ah yaa sheegay sida walan dareeraan yaa ku hadlay xaqaan leeyin waana walaal sheegayna dawladda iyo dadkii qusaytii yaa kula hadleen dadkii bakool ku hadlay in aragtidi runta la kiciyeeyay oo la kulmay oo la ka arrow wadari ma hiidi shahaadada wadaniga dadko qaasir biyaan nasiib darro kaleedo wadariyada walan dalade hoobon Soomaali nima jirta wadariyad jirta dadkun reer Koonfur Galbeed yaa ka bilaawadaas iyona ka dhamaadaas aragtadiin iyo midnimadiin iyo fikirka isinqabtaan yasiin la qabna waana siin garaawaana waana siin garab taagana insha allahu tacaala.
Dhinaca kale madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen wuxuu kaloo caddeeyey inay taageersan yihiin xildhibaanadii ka soo jeeday Koonfur Galbeed ee ka hadlay rabitaanka shacabka gobolka Bakool.
Walin mahadnagay xildhibaanadii federaalka ee Koonfur Galbeed matalay oo damiirka dadka shacabka reer Koonfur Galbeed taageeri oo la ka handadii la ka xumaayay la ka ceebay eedii eedan mahadsiiyiin xildhibaano Koonfur Galbeed mataliyu hornan mataleen lan kale xildhibaano Soomaaliyeedu Soomaalinimada madal ku taboona dad reer Koonfur Galbeedu weli matalayna shacabka iyo hadaleen iyona taageeran iyona mahadsiiyiin taariikhda qoraasa oo baad deegi jirtay tumii sidiid SYL unu geeka wali SYL in haash 25 tii xilibaan ee Koonfur Galbeed ee Hansuruntii Koonfur Galbeed Hansuruntii dadkii shacabka ay taageertii wadaniyadii beenta ay taylis ku xuxiyay diidi yaa in hambal yeeyana wali alna Koonfur Galbeed garabkii uu mahadsantiin waajibkii aad gudateen xasaanad isin wadataan xasaanad dadka shacabkiin siinsii uu xasaanad qabiil kale siin ku qaadi karo ma yeesh minnimo iyo Soomaalnimo yaal iskii la roog hoob la diidoona wal shan tabeel lan walba nan beel ka dhalana ma la beeliisan taas kadib wali ha ka gabagabeeyay dadka reer Koonfur Galbeed dibad iyo gudo wali la faday midnimo isku tahashi amnisho untaladaan mustaqbal shoo ka taladaan horumar shoo ka taladaan iyo oo ishaysado midaysan lankasta oo walgarada culumi iyo caama iyo siyaasi iyo shacabo wali fadaan guul Ilaahay idan sheegay Koonfur Galbeed iska taladaana amnigaano ka taladaana amnigaano untaladaana mustaqbalkaanagu untaladaana.
Maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa ka jiray kala aragti duwanaasho oo u dhaxeeya mas-uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed oo salka ku haya joogitaanka ciidamada Ethiopia deegaanada Koonfur Galbeed. Horraanta bishan September degmooyin ka tirsan gobolka Bakool waxaa ka dhacay dibad baxyo shacabka gobolka Bakool ay ku muujiyeen inay ku dalbanayaan ciidamada Ethiopia inay sii joogaan deegaanadooda ee amniga sugan. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dhinaca kale, tan culimada Soomaaliyeed ayaa shir maalmahan ay ku yeelanayeen magaalada Muqdisho waxa ay kaga hadleen xiisadda sii kululaanaysa u dhexeysa Soomaaliya iyo Ethiopia. Bayaanka soo baxay kulankoodaasi ayay ku garab istaageen dowladda Soomaaliya go'aamadii ay ka qaadatay khilaafka kala dhexeeya Ethiopia, waxayna ku baaqeen wadajir iyo midnimo. Hadalka culimada ayaa imaanaya iyadoo sidan oo kaleta ay xiisadda uga falceliyeen qaybo ka mid a bulshada oo ay ku jiraan xildhibaano iyo siyaasiyiin iyo odayaal dhaqameedyo kuwaasi oo siyaabo kala gedisan uga hadlay arrinta. Warkan waxaa inoo diyaariyey Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
culimaadiinka ku shiray caasimadda ayaa si adag uga hadlay xiisadda u dhexaysa Muqdisho iyo Addis Ababa, taas oo dhalatay kadib markii Ethiopia ay heshiis is-afgarad badeed ah la gaartay Somaliland. Khilaafka ayaa cirka isku sii shareeray markii Soomaaliya, oo arrinkaasi ka falcelinaysa, ay heshiis daafac la gaartay dalka Masar, kaasoo Ethiopia ay si weyn uga hortimay. War-saxaafadeedka wadaaddada ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay aan idiin soo gudbinay sida qaybo ka mid a bulshada Soomaaliyeed oo ay ku jiraan siyaasiyiin, xildhibaano iyo oday dhaqameedyo ay uga falceliyeen xiisadan, kuwaasoo qaarkood ku dhaliilay qaabka dowladda Soomaaliya ay u maaraynayso, halka kuwo kale oo culimmadan ay ku jiraanna ay taageero u muujiyeen. Qodobada ku jiray warmurtiyeedka culimmada ay ka soo saareen shirkoodii maalmahan u socday ayaa waxaa saxaafadda u akhriyey Sheekh Cali Axmed Xoogsade.
Iyada oo la adkaynayo bayaankii ka soo baxay shirweynaha labaad ee culimmada Soomaaliyeed ee ku aadanaa waajibnimada ka hortagga iskudayga dowladda Itoobiya iyo garab istaagga dowladda dadaalada dowladda Soomaaliyeed ee uu hogaaminayo madaxweyne Dr. Xasan Sheekh, iyada oo la fulinayo qowlka Alleh subxaanahu watacaala ee faraya midnimada iyo wadajirka ummadda, oo Allah ku yidhi wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu wadkuruu nicmat allaahi calaykum, waxa ay culimmada Soomaaliyeed soo saareen qodobadan soo socda. Kow, culimmada Soomaaliyeed waxa ay adkaynayaan waajibnimada difaaca madax banaanida dalka iyo dhowridda midnimada ummadda Soomaaliyeed. Labo, culimmada Soomaaliyeed waxa ay ugu baaqayaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida dhaqanka, aqoonyahanka, siyaasiyiinta, dumarka iyo dhallinyarada inay u midoobaan difaacidda diinta iyo dalka, kana fogaadaan wax kasta oo kala dhantaali kara midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Saddex, culimmada Soomaaliyeed waxa ay si gaar ah uga digayaan dadka ku howlan kicinta kala qaybinta, isku horkeynka bulshada ee faafinaya hadallada iyo dacaayadaha dhiilaysan ee la isku marinayo baraha bulshada, iyaga oo ugu baaqaya inay Alla ka cabsadaan dhowraana dhaqanka suuban ee Soomaalida iyo midnimada ummadda. Afar, culimmada Soomaaliyeed waxa ay dowladda ugu baaqayaan inay abuurto jawi ay ku wada hadlaan dadka qaba tabashooyinka si loo xoojiyo midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Shan, culimmada Soomaaliyeed waxa ay ugu baaqayaan shacabka Itoobiya inay ilaaliyaan nabad ku wada noolaashaha iyo daris wanaagga shucuubta labada dal, una caqli celiyaan hoggaanka dowladdeeda ee ka shaqeynaya isku horkeynka iyo horinta colaado kale ee dhex mara labada dowladood ee dariska ah. Lix, culimmada Soomaaliyeed waxa ay bogaadinayaan dadaalada gudaha iyo dibadda oo ay wada dowladda u horseedku ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ee ku wajahan ilaalinta midnimada iyo madax banaanida dhuleed badeed ee Soomaaliya. Toddobo, ugu dambeyntii, culimmada Soomaaliyeed waxa ay bogaadinayaan dadaalada dowladda Soomaaliyeed ee xoojinta heshiisyada iskaashi oo ay la yeelatay dowladaha Islaamka si loo ilaaliyo danaha qaranka Soomaaliyeed.
Dhinaca kale, dadka dowladda Soomaaliya kaga soo horjeestay kuna dhaliilay qaabka ay uga falcelisay khilaafka kala dhexeeya Ethiopia ayaa waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo laga soo doorto maamul goboleedka Koonfur Galbeed, kuwaas oo toddobaad ka hor shir jaayid ku qabtay magaalada Muqdisho. Warkii ay soo saareen ayaa waxaa xilligaasi saxaafadda u akhriyey xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Nuur.
Habdhaqanka siyaasadeed ee hoggaanka dalku waa mid sii kala fogeynaya wadajirka dadka iyo midnimada dalka. Hoggaanka dalka waxa uu lumiyey mas-uuliyaddii koowaad ee ka saarnayd isu keenista dadka iyo kalsoonidii dadku ka qabi lahaayeen dowladnimada, sidoo kalena waxa uu ka gaabiyey hirgelinta qorshe dowladeedkii ku dhisnaa wadatashi, wadar ogol iyo isu tanaasul. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu heshiisyo amni iyo difaac oo badan la galay dowlado isdiidan, kuwaasoo aan la horkeynin golaha shacabka. Heshiisyadaasi oo aan aaminsannahay inay ka dhalan karto halis khatarteeda leh, haddaba annagoo eegayna walaaca iyo dareenka dadkeena ay ka qabaan iyo mas-uuliyad naga saaran amniga iyo xasiloonida dadka iyo deegaanadaba, waxaanu si weyn u diidannahay in colaadda caalamiga ah ee webiga Niil u horseedi kara dagaalo ka qarxaman daqa geeska Afrika oo lagu hoobto iyo waxyeelo soo gaarto dadka loo soo rar gudaha Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Hoggaanka dowladda federaalka Soomaaliya waxaan u sheegaynaa horumarka ka socda deegaanada Koonfur Galbeed oo ah isku tashiga waa inay ku bogaadiyaan, laakiin inay qalalaaso siyaasadeed, dagaal iyo burbur inay u hirsaydaan maaha. Dowladda isdagaalsanna in la isku balamiyo, inay isku dul dagaalaan dalkeenna in laga shaqeeyo waa laga haboon yahay.
Xiisadda u dhexaysa Soomaaliya iyo Ethoobiya ayaa sii kacday markii dhinacyada ay ku kala kaceen wadahadalkii u dambeeyey ay ku yeesheen magaalada Ankara, kaasoo ay garwadeen ka ahayd dowladda Turkiga iyo heshiiskii daafac ee Soomaaliya ay la gashay dalka Masar.
Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi ood ka dhageysanayseen Washington. Wali waxaad nagala socotaan baahinteena galabnimo. Bandhigii aan wanaagsanayn ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden bishii Juun markii uu dooda la galay Donald Trump ayaa horseeday in uu tartanka madaxtinimo ka haro, Kamala Harrisna ay noqoto qofka xisbiga Dimuqraadiga ka sharaxan. Haddaba warbixintan waxa aan ku eegaynaa qaar ka tirsan doodihii madaxtinimo ee taariikhda Mareykanka soo maray, kuwaasi oo bedelay jihadii uu ololaha doorashada u socday. Maxamed Cabdixasan Sandheere ayaa soo jeedinaya.
ugu horreyn waa sannadkii 1960-kii waxaa dooday labadii tartame ee John F. Kennedy iyo Richard Nixon. Doodani waxay ahayd markii ugu horreysay ee la dareemay raadka uu telefishinku ku leeyahay siyaasadda. Kennedy ayaa u muuqday qof deggan oo isku kalsoon, halka Nixon oo lug ka dhaawacnaa uu dhididayay nalalkii stuudiyaha dartood. Kennedy ayaa sababtaas darteed ra'yi ururintii dadweynaha samada ku galay. aynu isagana eegno sannadkii 1980-kii markii ay tartamayeen Jimmy Carter iyo Ronald Reagan. Reagan oo si deggan uga falceliya dhaleeceen madaxweyne Carter uga timid ayaa muujiyey sida uu firfircoon yahay iyo xirfadiisii dhinaca hadalka. Tani waxaa durba loo arkay meeshii laysku dhaafay, taas oo Reagan ka caawisay in tiro aad u badan ku guuleysto. sannadkii 1988-kii waxaa iyagana ay dooday dhex martay George Bushkii aabaha iyo Michael Dukakis. Michael Dukakis ayaa wax laga weydiiyey xukunka dilka ah iyo sida tusaale ahaan uu arrintaasi uga jawaabi lahaa haddii xaaskiisa la kufsado naftana laga gooyo. su'aashii ayaa Dukakis ka disku noqotay, jawaabtiisii aan dareenka wanaagsan ku jirin ayaa si weyn loogu dhaleeceeyey, taasina waxay raad xun ku yeelatay ololihiisii. doodii 1992-kii ee dhex martay Bill Clinton iyo Bushkii aabaha ayaa jawaabihii dareenka wanaagsanaa watay ee Clinton iyo dhinaca kale Bush oo mar walba saacaddiisa eegayey ay Clinton ka dhigeen tartame dadkii u cuntamay. haddii aynu u nimaano sannadkii 2000, Al Gore iyo Bushkii wiilka ayaa yeeshay dood kale oo wax kala saaraysa. neeftuur ka soo baxayay Al Gore oo mikrofoonka laga maqlayay ayaa xoojiyey fursadihii Bush. habdhaqankii Al Gore ayaa codbixiyaasha qaarkood ay la dhici waayeen, waxayna taasi raad ku yeelatay tartankii aadka laysugu dhowaa. sannadkan aynu ku jirna 2024, toddobaadyo kadib doodii dhex martay Joe Biden iyo Donald Trump, iyadoo Biden loo arkayay nin da'weyn, ayaa keentay in si kadisa ugu dhawaaqo in tartanka aanu ku sii jiraynin. haddaba doodahan la yeesho xilliga tartanka madaxtinimo ayaa muujiyey bandhigga tartamaha, waxayna raad muuqda ku yeeshaan ra'yiga dadweynaha, arrintaas oo marka dambe sabab u noqota in ololuhu sii socdo iyo inuu halkaasi ku joogsado.
mahadsaned Maxamed Cabdixasan ayaa warbixintaasi kooban ee xiisaha leh nala socodsiinaya, waxaadna ka dhageysanayseen Washington. nibiriga cad ee horey loogu eedeeyey in uu basaas u ahaa Ruushka ayaa meydkiisa la helay Sabtidii Agoosto 13-keedii, sida ay sheegtay hay-adda Marine Mind oo ah hay-ad samafala oo Norway laga leeyahay. warkan faahfaahintiis waxaa inoo hayay Xuseen Barre Aadan.
sharciyadan ayaa waxaa ka mid ah dadaalo lagu dhimayo ku tiirsanaanta Mareykanka ee shirkadaha biotechnolojiyadda ee shiilaha, mamnuucidda baabuurta korontada ku shaqeysa iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee lagu sameeyo shiinaha, xadidaadda muwaadiniinta shiinaha ah inay iibsadaan dhul beereedka Mareykanka, iyo adkeynta xayiraadda dhinaca dhoofinta. Mareykanka ayaa u warka shiinaha inuu yahay dalka ugu weyn ee tartanka caalamiga ah kula jira, sharci dejiyaasha Mareykanka ayaa soo jeedinaya sharciyo lagu hubinayo sidii uu Mareykanku uu mar walba ugu guuleysan lahaa tartankaasi. Sharciyada loo codqaadi doono toddobaadkan ayaa waxa ay u muuqdaan kuwo taageero ka haysta xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ee gudaha Mareykanka. Kooxo u ololeeya xuquuqda aadamaha ayaa ka walwalsan saameynta sharciyadan, iyagoo ka digaya hadallo dhaawacaya dadka asal ahaan kasoo jeeda qaaradda Eeshiya ee Mareykanka ah. Safaaradda Shiinaha ee magaaladani Washington ayaa sharciyadani ku tilmaantay kuwo xoojinaya xiisadaha sanadkan oo ah weliba sanad doorasho. Liu Bingyu oo u hadlay Shiinaha ayaa sheegay in haddii la meel mariyo sharciyadan ay sababi doonaan faragelin culus oo ku timaada xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka iyo iskaashiga faa'iidada leh ee u dhexeeya, waxaana shaki la'aan dhaawacmi doona danaha iyo sumcadda iyo kalsoonida lagu qabo Mareykanka, sida uu hadalka u dhigay. Haddii la ansixiyo sharciyadani, waxaa weli ay u baahnaan doonaan inay ka gudbaan aqalka sare ee sanadka. Sharciyada ugu muhiimsan ee ilaa iyo hadda miiska saaran ayaa waxaa ka mid ah sharciga la dagaalanka biotechnolojiyada la xidhiidha Shiinaha. Sharcigan ayaa lagu mamnuucayaa koox ka kooban 5 shirkadood oo xiriir la leh Shiinaha in ay la shaqeeyaan cid kasta oo lacag ka hesha dowladda dhexe ee federaalka Mareykanka. Sharci kale ayaa lagu mamnuucayaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay sameyso shirkadda Shiinaha DJI oo ah tan ugu badan suuqa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee caalamka.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Weli Washington ayaad nagala socotaan. Waa hagaag markana dhegeystayaal, aan bal dalka Canada eegno. Waxaa magaalada Toronto ee dalka Canada ka socda dadaallo lagu wacyigelinayo dhalinyarada Soomaalida ee magaaladaasi si looga weeciyo falalka aanan wanaagsanayn. Natiijo wanaagsan ayaa la sheegay inay ka soo baxayso dadaalkaasi. Maamulka masaajidka Qaalid bin Waliid ee magaaladaasi Toronto ayaa waxa uu yahay masjidka ay maamulaan Soomaalida oo ka mid ah meelaha dadkaasi wacyigelinta looga wado. Abshir Cali Arraale oo ka mid ah maamulka masaajidkaasi ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaha VOA-da ee magaalada Toronto ee dalka Canada, Xuseen Nuur Xaaji.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad iyo aad baa ugu mahadsantahay fursadda aad siisay ee soo dhaweyntii. Runtii masaajidkan Qaalid bin Waliid waxaa la aasaasay muddo ka soo wareegtay 25 sano kahor. Waxaan ka mid ah howlwadeennada dhalinyarada, waxyaalo badan ayaa loo qabtaa. Waxaa madax noo ah oo director nooga ah xagga dhalinyarada, nin la yiraahdo Axmed Urur oo howlahan qaabilsan. Waxyaalo badan 5 sano ka hor buu macnaa jaamacadda soo dhameeyay, alxamdulilaah. Magaalada waxaa ka jira dilal badan. Mar alle markuu isaga yimid iyo dhalinyaro kale samatar iyo dhalinyaro badan oo kaashaday, wuxuu bilaa wacdi oo la yiraahdo Sunday program oo caruurtii sida salaadii gaangiska looga soo saari lahaay, masaajidka looga xiri lahaay, aqiidada la bari lahaay, galaasyo badan oo dhigtay oo bilaabay. Runtii galaasyadiisu waxay ku bilaabeen ilaa 10 qofood 4. Hadda runtii waxaan gaarnay heer aan cili weyne. Todobada maalin 10 ayuu bixiyaa oo galabta Sandayda waxaa kaliya oo Sandayda masaajidka yimaado dhalinyarada saxaabka wacdinta loo baro oo gaangiska iyo akhlaaqaadka islaamiga loo baro ilaa 210 qof. Runtii gabdhaha jiro oo iyagana oo 10 u dhigo iyadana oo gaarayso ilaa 300 ilaa 210. Arrimahaas muddan ku soo jirnay, haddana insha Allah ta'ala waa sii wadnaa.
Waa tahay marka Abshir, waxay iga warantaa dadaalada hadda sheegtay, maxay ka tareen dilalkii faraha badnaa ee dhalinyarada ay la kulmi jireen ee Soomaalida Toronto?
Runtii wax badan bay ka tareen. Xataa waxaa lana soo xiriiray oo Axmed iyo maamulka la soo xiriiray booliiska waddanka, lambarka intuu ahaay iskaba dhaaf 100% marka waxay maanta wuxuu marooyaane 25% 75% waa dhammaaday. Waxaana soo mari jiray weekend 1-2 qof la dilo. Hadda waxaan ka hadlaynaa in 6-7 bil iyo sanadkii aan qafnaa naga dilin wacdiga markuu bilowday.
Waa tahay ayaga warantaa bal maanta kale hadda dhalinyaradii oo dhan aad isku keenteen iyo dadka bulshada ee hor muudka u ah, maxuu ahaa ujeedka in la isku keeno dhalinyaradii iyo odayaasha?
Su'aal jiddan horta arrinta maanta aan sameynay haddaanahay khaasatan maamulka qaybta sportiska ani Axmed Urur, waxaan leenahay laba barnaamij oo KBA oo basketballka ah iyo koox aan asaasnay oo yiraahda KBW FC Soccer Club oo sanadka labaad aan dheelnay. ayaan ugu mahadcelinaynaa appreciation ka ee wanaaga ilaa iyo konton arur oo soccer dhisho iyo basket koodi baan azunnay waxaan u azunnay inay bulshada ay nagala soo qayb galaan waxaan nagala soo qayb galay ururyana today waxaan nagala soo qayb galay samkey waxaan nagala soo qayb galay gala kanada waxaan nagala soo qayb galay banaadir soccer club torona tiger horseed muqdisho fc safe club and kisuma si isku dhaxgalka wada jirka aan u adkeeno aan umada aan u tusno in aan wan mid aanahay gacma wada jirbi wax ku gooyaan arinkaas daraadeed aan ugu qasabtay in sports kan walaaleyn aan hal meel aan kooda qadeyn maanta
dhalinyarada halkan ku dhashay ama ku koray markii arkaan bulshadu sidan ugu isugu imaaneyso isdhexgal sameeyneyso oo maaragtay dadkii odayaashii iyo gaamiyashii bulshadana ay dhex joogan fariin noocee bay gudbinaysaa maxay ka faa'iideeyaan
runtii fariin waxay gudbinaysaa in mustaqbalka dambe iyo caruurteen ayahayna aan macnahan ka wada tashano ee arkaan anagoo macnaha wada dheeleyno anagoo wada korne anagoo waa yeelehna caruurteen dhaano waraabiyaashina boon dheeli jiraabiyaashina masaajidda ka shaqeyn jira iyo wadankii waa first generation marka waxaan direynaa message fiican caruurteen inayna arkaan sida aan bulshadeena isku dhaxgalnay bahda sportska masaajidida community-ga ayay direysaa fariin aad u culus runtii marka sportska la antis waa qaybka diin kamidan sportsku wuxuu kamid yahay macnaha waxyaalaha oo macnaha diinta asaasiga u ah isdhexgalka bulshada iyo arimahaas ayuu kamid yahay marka fariintaas baan direynaa maanta aan Soomaali u dirnay
oo dambeyntii waalidiinta maxaad u jeedin lahayd adoo isoo koobay
runtii waalidiintii waxaan u soo jeedi lahaa in caruurtoodu ku soo xiraan masaajida iyo inay sportsiga geeyaan sportsku wuxuu kamid yahay waxyaalaha jirka dhiso masaajidkan oo keena isdhexgalka wanaaga wada qabsiga iyo inaan hal tiir noqono anaga aan u soo jeeda lahay waalidiinta dhammaan turano
abshir cali caraale oo ka mid ah maamulka masaajidka khaalid bin waliid oo u waramaya wariyaha v o eda ee dalkaasi kanada xuseen nuur xaaji ayuu kaasi ahaa markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban oo ay magaalada muqdishona ugu soo diyaarisay wariyaha v o eda seenab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban magaalada muqdisho ayaa waxaa aad ugu soo badanaya muddooyinkii lasoo dhaafay cunnooyinka laga keeno dibadda waxaana cunnooyinkaasi ka mid ah kuwa uu dalku qani ku yahay sida qaybo ka mid ah khudaarta ukunta iyo hilibka uu ku jiro kan digaaga haddaba ma jirtaa wax ku qasbaya ganacsatada in waxyaabo dalka laga heli karo ay dibadda ka keento waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya axmed maxamed luqmaan oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho iyo doctor mukhtaar nuur abuukar ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey axmed luqmaan
bismi illaahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay walaale zaynab bahdan waan salaamayaa salaan aad u qiimo badan walaale wax ku qasbaya ma jiro laakiin hal cillad baa jirtaayo wacyiga ganacsatadanaga waxay u badan yihiin inuu waa dad aad u yar da-doodu waxay u dhexeeyaan waa dad konton sano wixii ka hooseeya afartan iyo shan marka burburkii dalkii markii dowladnimada dhacday ilaa inta u dhexaysay dhallinyaro soo hanaqaaday unbaa ganacsato noqotay marka waxay ka fiiriyeen keliya aragtida ah sidee deg deg aad ku noqotaa qof maalqabeen ah ama siday hanti kuga soo gashaa lagama fiiri mise kama fiiriyaan aragtida dalka maxaa u dan ah gabadha ku nool ee walaasha ah ilmahay dhashay iyo ayadaba maxaa u dan ah adeerka iyo aabbaha maxaa u dan ah dalkaada guud ahaan maxaa u dan ah marka waxaa nagu yar wadaniyadiiyaa nagu yar qasab naguma ahan cid nagu qasbi karta ma lahan maanta waxaan leenahay ganacsata malaayiin dollar haysata markabka oo sameeya gasaca ama laayga sameeya waxaan u malaynayaa inuu 300 kun ama 400 kun lege markaasa waxaa laga keenaya tailan baa laga keenayaa malaayga gasacaysan ukuntii waxaa la heli karaa xeri digaag goofaf waaweyna leenahay dad waxaan leenahay masaaxa dhul kan ugu ballaaran dunida aan isleeyahay aad u wanaagsan buu ilaahay na siiyey ummad nool shacabka inuu iska yaryahay waa 15 milyan dhulka aan haysanna wuu nagu filan yahay marka cid nagu qasbaysa in aan maanta dibadda ka keenno ma jirto, laakiin waxaana hayaa wacyigelin la-aan iyo aragti wadaniyeed oo aan leenahay malahan. Aragtidayna waxay noqotay money oriented, inaan lacag sameyno mahma kaanad. Marka waa maadsan tahay
Muqtar, ma jirtaa baahi keentay in cunooyinkii dalka ay bedelaan kuwa laga keeno dibadda?
Seynab walaal, waa ku salaamayaa. Sidoo kale waxaa salaamayaa saaxiibkay Axmed oo dooda igula jiro iyo dhammaan bulshada ku xiran v o a. walaal Seynab, haddii aniga waxaan qabaa fikir ka duwan saaxiibkay Axmed, waayo wadanka waxa uu soo galay uu soo maray 30 sano iyo ka badanba dagaal sokeeye, maysan jirin meel dhaqaalaha ama wax soo saarka ama qorsheynta laga jiheeyo. Intaas wadanka waxaa gacanta ku hayay oo runtii qeyb weyn ka qaatay waa ganacsatada Soomaaliyeed, oo runtii aad iyo aad aan ugu mahadnaqayo. waxaad aragtaa doolarka 6.20 weligiis kama dhaqaaqo 7.20, isku celcelis caalamka xataa adduunka waxa ay sheegeen yiraahdeen waddanaa dowlad laheyn oo shilinkiis kontrolaya ganacsatada. wadanka waxaan rabaa inaan u gudagalo doodayda, wadanka caasimada waxaa ku nool 4 milyan iyo xoogaay, wadankiina sidiisiiba meelihii wax soo saarka halbowlaha u ahaay waxaa haysto nimanka nabadiidda eh, labada Shabeelle, Jubbooyinka, meelihii halbowlaha ahay oo beerihii wax laga soo saaray. sidoo kale iyadoo fatahaado badan ay jiraan imaanayo, bulshadii oo korortay damaanka uu badan yahay uu baahida jirto, rag baa isxilqaamay keenayo oo runtii daboolayo baahida. haddiisan jiri laheyn in dibadda wax laga keeno, waxay raan lahaa runtii wax soo saarka ama wax aanu ku filneyn bulshada sidiiyo sicirbarar ku noqon lahaa. runtii waxay qeyb weyn ay ka qaateen inay daboolaan baahida, baahidaasna oo ay ka timid dhinacyada badan oo aan horaan usoo sheegay oo ay ka ciyaarayaan ganacsatada. runtii waxay door ka dheelayaan wax walba. sokortu waad aragtaa Kenya anaga ka hooseyno, shamiintada dhinac walba daad fiirisa oo wadamada dariska nala ah, ukunta ha noqoto, muuska ha noqdo, wax soo saarka ha noqdo, waan dareemaynaa waxyaalo wadanka ka baxo oo aan u baahnayn in dibadda laga keeno. laakiin waxaa su-aasha ay tahay oo isweydiinta ay tahay, demand ma leedahay oo ma jiraan beero oo runtii xor u ah ganacsatada inay baxaan maalgashi lagu sameeyo oo intay doonaan wax kasoo saari karaan, intay doonaan wax abuuri karaan? ma jirto. beerihii dhan dhulkila oo wax soo saarka dhan gacanta lagu haya oo nimankaas nabadiidda ku hayo, bulshadiio korortay, damaankiiyo jiro, rag baa isxilqaamay oo keenaya waxyaalaha runtii oo baahida ay rabaan in laga daboolo bulshada Soomaali. taa ayaa ku kaliftay in ganacsatada ay runtii maalgeliyaan, ay keenaan, ay daboolaan baahida bulshada.
hadii aan dib kugu soo noqdo, Axmed, waa degaysanaysaa Dr. Muqtar waxa uu ku doodaya inay jiraan baahi keentay in cunooyinka dalka ay bedelaan kuwa laga keenay dibadda. marka loo fiiriyo wax soo saarka dalka oo xoogaha hoos u dhacay oo aanay dabooli karin baahida guud ahaan wadanka ka jirta, adigana waxaad qabtaa inaanay jirin wax ku qasbi kara ganacsatada in wax dalka laga heli karo ay dibadda ka keenaan? maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Muqtar?
bismillahi raxmaan raxiim. waalkay Muqtar, waa mahadsan yahay. doodayna kuma saabsaneyn bur iyo bariis iyo sokor iyo shamiido kuma saabsaneyn. waxaan ka hadlaynaa waa dalagi yaraa sida digirta, ukunta iyo digaaga iyo muuska ama cambaha, waxyaabaha qudaarta ahaa aa maanta waxaa foolxumo ah in dalkii dibiddiisa laga keeno. dowladda Soomaaliya hadda ma burburin, min 90-kii ilaa inta ganacsatada Soomaaliyeed ilaahay kheyr ha siiyo, beerahaasi waa la beeraaye waana la keenaay. digaag maanta Soomaaliya ay ka fiican tahay oo magaalada Muqdisho hareeraheeda xero waaweyn oo la kiraysto oo lagu sameyn karo oo dad aqoonyahanna oo dhallinyaro jaamacadaha wax ka bartay ee kuliyadii beeraha ka baxay ee jaamaca Banaadir iyo jaamacada Soomaaliya iyo jaamacadaha dalka ka baxay oo dhallinyaro baa la heli karaa. waxaa la heli karaa goofaf waaweyn oo la kiraystaa la heli karaa. waxaa la heli karaa dhul la gado oo mashruuc oo magaalada daafaheeda laga sameeyo baa la heli karaa. marka wax nagu qasbaya maanta ma jirto, welina ma arkin ganacsi target ah oo hebel ganacsigiisa target ah. haddii kale guryahan la dhisaayo waa istaagi laheyd, nolosha istaagilaheed muqdisho maanta way dhismaysaa, soomaaliyana way dhismaysaa. Marka iyadoo sabab amni ay jirta, haddana taarget weyn oo dul saaran ganacsatada annaga soomaaliyeed oo sheeganaysa ma aan arkin. Marka laakiin waxaan isleenahay ganacsiga baa waxaa laga raadiyey, waxaa dhacday khasiir. Saabuun baa xamar lagu sameyn jiray oo gift saabuun baa lagu sameyn jiray, warshad fiican oo dayadeeda la hayo baa laga furay sos. Markaasa inta baxeen ganacsada soomaaliyeed bay Indonesia tageen, waxay keeneen markab ganacsi ah. Markaasay kun iyo shan boqol la gaarsiiyey, warshadiina waa la xiray. Marka waxaad dareemi kartaa dhibaatada taagani ma ahan dhibaato amni, ma ahane waa aragti sidee degdeg lacag lagu sameeyo i wadanid la'aan. Marka waa mahadsan tahay
Haye Muqtar. Sida Axmed iyo dad badanba ay qabaan, ma laga fursan karay tallaabadan oo ganacsatadu ma habboonayd inay dhiirageliyaan wax soo saarkii gudaha si sare loogu qaado?
Sayinab walaal, waxaan filayaa saaxiibkay Axmed inuusan xaaladda la soconaan u malaynayaa dalka, waayo waxa uu ka hadlaya iyo xaaladda jirto inaysan uusan runtii la socon. Waxaan rabaa Axmed inaan xasuusiyo, aan fahansiiyo, aan tuso dadkii beeraha ka shaqeyn jireen dhammaantooda way kasoo wada tageen. Xerooyinka oo magaalada ayay barakaca ku yihiin waa dadkii shaqaalihii beerihii ka shaqeyn jiray oo dalagyada soo saari jiray oo runtii ahaan jiray lafdhabarka oo muhiimka wax soo saarka. Meel walba dad aragtid waxaa ka furan kaam oo dadkii kasoo guureen meelihii, xaalado abni darro iyo xaalado dhaqaale xumo, beerihii wax beeraay iyo wax dalag soo saaray inaysan jirin. Saaxiibkii wuxuu leeyahay dalag waa in laga sameeyaa agagaarka, 4 million iyo wax ka badan weeye wax loo baahan yahay, baahidaas ma dabooleyso, marna ma dabooli karto. Runtii dadkii ganacsada isxilqaamay keenayo daboolayo oo runtii maanta Soomaaliya ay la jaanqaadayso wadamada caalamka ee dhinac walba ay yihiin, anig waxaan dhihi lahay abaal iyo amaan bay leeyihiin ganacsatada Soomaaliyeed. Runtii oo intaas ku dhiirada inay geliyaan, haddii aysan jirin runtii meelihii wax laga soo saarayo, beerihii la rabo in investment gareeyo, wax soo saar la sameeyo, dowladda qayb ay ka noqoto, ganacsata qayb ka noqoto, shacabka qayb, ma jirto weli. Waad arkaysa, waana arkaynaa xaqiiqda, inaan u gudagalnaan la rabaa, maaha inaan iska hadalno aan dhahno ganacsatada ayaa cadow eh inaan ku celcelino, maaha. Fiirbal kaamuka fiira agaarka caasimada, dadka beerihii wax sameynaya dhan magaalada wada joogaan, yaa ka shaqeynaya beerihii, yaa ukunka soo saaraya, yaa dalaga abuuraya, yaa wax soo saar, iyadoo ay jiraan daruufo adag kale oo haddana fatahaad aysan jiraan. Axmed walaal, waxaan rabaa xaqiiqda inaad bal fahantid.
Gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinaba, si looga maarmo cunooyinka laga keeno dalka dibadiisa, maxaad xalka u aragtaan? Marka hore Axmed aan ku horeeyo.
Mahadsan tahay walaale. Xalka wuxuu ku jiraa oo keliya in ganacsatada Ilaahay ay ka baqaan, aragti qurux badanna ay dalka ku fiiriyaan, wayna mahadsan yihiin. Aniga doorkooda mayn karaayo, way mahadsan yihiin shaqada ay noo hayaan iyo shaqada ay qabanayaan iyo duruufaha ay ku shaqaynayaan. Laakiin maca dalika waxyaabaha aasaasiyaadka ah nolosha ah, si kastaba dalkaada adiga iskale, waana dhiirigelin kartaa waxku inay maanta ay keenaan digaag ama ukun ay dibadda ka keenaan, waa foolxumo. Dalkaana foolxumo ay ku tahay, dal dhan wada saylad ah waa ceyb. Marka dal dhan wada saylad oo suuq ah waa ceyb waaye. Marka Ilaahay waxaan ka rajayn doonaa inuu aragti fiican tuso, ayna midoobaan oo dalkan iyo dalkan ay u diirnaxaan. Marka waayo cudurradii aan ugu batay, dhibaatadii aan ugu badatay. Marka intaasun baan dhihi lahaa xalka keliya waxa weeye aragti qurux badan inay dalka dib ugu fiiriyaan, oo aysan fiirin qutulyoonka maalintaas ay helayaan. Marka intaa baan dhihi lahaa. Asalaamu calaykum
Muqtar. Hadalka ugu dambeeyo haddii aan ku siiyo, muxuu xalku yahay?
Saynab walaal, waxaan u arkaa xalka madaxweynaha oo runtii jaheynayo, oo runtii la dagaalanka nimanka nabadiida ah, in laga xoreynayo dhammaan meelihii lafdhabarku ahaa bulshada Soomaaliyeed, haday noqoto beerihii, deegaanadii wax laga soo saarka lahaa ee dalka, shabeelooyinka, jubooyinka. Mar dhow waxaan rajaynayaa Soomaaliya runtii wax soo saarkii lagu yaqiinay dhoofin jirta mooska, dhoofin jirtay qudaarta, dalagyada kala gedisan ee caalamka u diri jirtay, in ay bilaabi doonto. Nimankan ganacsatada runtii aad ayaan ugu mahadbaqayaa oo runtii dadaal weyn, qayb weyn ka qaateen inay runtii baahida daboolaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ugu baahan yihiin, dhinac walba capacity ay ka dabooleen, sokor, dhismo, raashin, wax walba runtii abaal iyo ammaan bay dalka ku leeyihiin. Runtii waxaan leeyahay aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin. Mar dhan waxaan rajeynaynaa dalkii barwaaqo ah Soomaaliya green wada ah.
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay Dr. Mukhtar Nuur Abuukar iyo Axmed Maxamed Luqmaan. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabad gali.
Mahadsanad Seenab Abuukar Maxamed oo dooda gaaban nala socodsiinaysa ayay taasi ahayd. Markana Kismaayo, kulan looga hadlay sidii loogu hortagi lahaa dabka ka dhasha goobaha shidaalka lagu iibiyo oo dhowr jeer oo horeto ay khasaare ka geysteen meelo ka mid ah Kismaayo ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey, markaasina ay qabteen ganacsatada shidaalka iyo mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland, iyada oo falkii shidaal ee ka dhacay ugu dambeeyay halkaasi dhowr usbuuc ka hor ay dadku dhinteen. Kulankaasi waxaa laga soo saaray go'aamo lagu joojinayo waxyaabaha sababi kara dabka inuu qarxo, sida uu ku soo waramay wariyaha V O E-da Aadan Maxamed Salaad.
Kulankan oo looga hadlayay sidii loogu hortagi lahaa musiibooyinka ka dhasha dabka ka kaca kaalimaha shidaalka ee magaalada Kismaayo iyo sidoo kale goobaha lagu keydiyo shidaalka ayaa waxa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland iyo bahda ganacsiga magaalada Kismaayo, waxaana diiradda lagu saarayay sida ugu wanaagsan ee bulshada looga badbaadin karayo masiibooyinka ka dhalan kara dabka ka kaca goobaha shidaalka lagu keydiyo iyo sidoo kale kaalimaha shidaalka lagu iibiyo, taasoo dhowr jeer oo hore khasaare baaxad leh ka geystay magaalada Kismaayo kadib markii ay dab xoogan uu ka kacay goobaha shidaalka lagu iibiyo iyo sidoo kale goobaha lagu keydiyo. Mukhtaar Axmed Cabdulle oo ah gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland ayaa ugu horeyn goobta hadalkooda ka soo jeediyey, waxaana uu sheegay in ganacsatada looga baahan yahay in ay ganacsigoodu ka taxadaraan, isla mar ahaantaana ay bulshadu badqabkoodu ay ilaaliyaan
u tahay runtii. Laakiin waxaan baranaa jirta 30 sano waxaan ku shaqaynaynay noocan, tilaaba tilaaba istaabsami loogu bedelo waay. Dadkii waa ganacsadayna waay laftooda, dad badan oo dumar u badan oo ka dhaqaalihii in yar yar kusoo galay si looga bedel lahaa in walba uu keensan lahay baash in loo aqalciyo la warsaan ku manfaciis horba larta ambulatoriya Allah meesha ka soo guur laamiga imaaday runtii laamiga cusbada la dhisay fuusta lagu tuura babur laga dhigina laamiga laftiisa ku dhixisa laamiga dheemasha amaanada noo dhisay dadaa wax noo soo qalqalay laamiga fuusada lagu tuuro asiga baaba ay mar labaad waxyaalaha rabaa in laga hadlo waxyaalaha aad u badan waay.
Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo Najiib Barre Salaad oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa sheegay in ka maamul ahaan dowladda hoose ay dhankeeda dadaal xoogan u geli doonto sidii loo ilaalin lahaa badqabka masiibooyinka ka dhalan kara halista goobaha shidaalka lagu iibiyo, isla mar ahaantaana dowladda hoose ay si gaar ah il ugu hayn doonto.
Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo wasaaradda batroolka ee soo qaban qaabisay shirkan, dareemaysana miisaaniyadda culayska uu leeyahay inay kasoo wada qayb galaan intaanu mas-uuliyiin dowladda iyo mas-uuliyiinta ganacsada ugu sarreysay. Waxaan rabaa ka dowladda hoose ahaan inaan idiin xaqiijiyo in dowladda hoose ee gaari dabdamis ha keentay, walow baahida dabdamis aysan satifay garen karin hal gaari ah, laakiin ay gaari diyaarisay qayb kaloo iyadana dabdamis ah oo iyadana ay la shaqeynayaan qaybta booliskan ka wada shaqeynayno si hadday khatar dhacdo shacabka hantidiisana loo ilaaliyo, badqabkiisana looga shaqeeyo, amnigiisana loo soo.
Muuse Maxamed Sheekh Cabdikheer, gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Jubbada Hoose, ayaa dhankiisa dardaaran adag u jeediyey ganacsatada, isagoona sidoo kale ugu baaqay in ay dadaal xoogan u galaan sidii loo badbaadin lahaa bulshada ku nool magaalada Kismaayo oo dhowr jeer hore uu sheegay in khasaare xoogan uu ka dhashay dab ka kacay goobaha shidaalka lagu iibiyo.
Mas-uuliyadda qataraha dabku uu leeyahay iyo maxaan ku yiraahdaa iyo shidaalku dhammaantood mas-uuliyad bay naga saaran tahay, gaar ahaan hay u lahaato wasaaraddu, laakiin annagoo dhan baa naga saaran. Maanta kan magaaladan Kismaayo hadday gubato waxaa weeyaan nin walba buulkiisu kusoo yay ugu imaanaysaa. Marka intaysan dhicin yaa la rabaa inay qatarahaasi ka wada hortagna si wada jireen aan ugu wada hortagna, haddaa inahayna ganacsato iyo haddii maxaan ku yiraahda maamul nahay dowlad nahay dhammaanteen inaga hortagna u jeesana waa muhiim.
Maxamed Deeqo Xuseen, wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka ee Jubbaland, islamarkaana ah sii hayaha xilka wasiirka wasaaradda ayaa dhankiisa sheegay in ay dadaal xooggan ku bixiyeen sidii loo ilaalin lahaa masiibooyinka ka dhalan kara goobaha shidaalka lagu iibiyo, isagoona digniin adag u diray gudahaan ganacsada shidaalka iibiya ee ku nool magaalada Kismaayo.
waa inuu aan ii imaada aan soo ogaadaa gaasteeshanka meeshu ka furnaa saxmiya mise saxma shuruuc waxaan soo rogi doonaa ah gaasteeshanka ninkan standardka loogu talagalay muu u furayaa mise uma furaya. hadduusan u furayn wax shati aan siinaya male. maanta waxay ka dambayso inta hadda haysatane ma burburinayo ma baabiinayo, waa dad masaakiina, laakiin waqti waan siinayaa ee haamaha dhulka ku geliyaan aan ku dadaali doonaa taas ayadan. waxaa kuu soo haray Yaxya wuxuu yidhi ganacsato fara badan baa jirto oo shidaalka keeno. waa rutis waay annagu waxaan fiirsanaa labadan kambaniya waaweyn German Brothers iyo Najax, labadaas haddaan fiirsanayno iyaga shatiga waan siinaa, laakiin fuustooyinkan tirada badana hoosta laga soo tusinaya nin walba in adeerkii baa la socdaa, laakiin ayagana waan kontrooli doonaa haddii Ilaahay nafti ugu simo. anigu wasaaraddayda hadeertaan intiina maanta dad ila qaadataan tallaabada ugu horeysa aan qaadi doono dad badan baan magaaladan gas stationka baabi'inaya haddii Ilaahay nafta ugu simo. anoona cidna u aabeelin, xildhibaanna u aabeelin, wasiir u aabeelin, shaqada aniga aan leeyahay inaan gutaa, xilkayga aan ku waayo haddaan toono.
dhowr jeer oo hore ayaa masiibooyin ka dhashay goobaha shidaalka lagu keydiyo waxa ay saameyn xooggan u geysteen dad danyarahi iyo goobo ganacsi, waxaana haatan maamulka Jubbaland uu bilaabay olole ballaaran oo lagu doonayo sidii loogu hortagi lahaa masiibooyinkaasi oo dad badan ay ku dhinteen, hanti badanna ay ku burburtay. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
waa tahay markana dhinacii heesaha, codka baxsan fanaanka Axmed Cali Cigaal ayaa soo qabanaya. codkaasi baxsan ee fanaanka Axmed Cali Cigaal ayaan gabagabadii idaacaddeenna galabnimo idinkaga dhignay. Intaynu mar kale kulmi doono waa Sahra Cabdiaxmed iyo dhammaan bahda v o edoodinle. Intaynu mar kale ismaqli doono isma dhaafna haatan ee nabadgelyo.
مروني على الدبع مروني على الدبع.